Welcome to the Medical Orbit Podcast, where we explore various healthcare topics.
Dobrodošli v podkastu Medical Orbit. Luskavica ne vpliva zgolj na fizično zdravje posameznika, ampak prinaša tudi pomembne psihosocialne izzive. Soočenje z diagnozo, stigmatizacija in vpliv na osebno življenje so le nekateri izmed njih. Moje ime je Rok Knafl in danes se bomo o življenjskih izzivih pri luskavici pogovarjal z docent dr. Maruško Marovt, specialistko dermatovenerologije, in Janom Korenom, predsednikom Društva psoriatikov Slovenije in Evropske zveze društev bolnikov s psoriazo. Oba lepo pozdravljam.
Zdravo.
Zdravo.
Docent dr. Marovt, pa začnimo s samo diagnozo luskavice. Kaj je najtežje, ko nekdo izve, da ima to kronično bolezen?
Morda še bo potem Jan pojasnil iz svoje strani, ampak po mojih izkušnjah, morda ravno ta kroničnost same bolezni. Nekaj, kar jih bo spremljalo celo življenje.
Jan, se vi s tem strinjate?
V bistvu se strinjam, no. S tem, da dejansko, ja, ko izveš, da imaš kronično bolezen in da to dejansko te bo spremljalo skozi celo življenje. In pa tudi to, da se potem nekako soočiš z tem, da, ne vem, da jo sprejmeš kot del svojega življenja. To je potem tisti najtežji del, v bistvu, po moje, no.
Kako pa lahko zdravnik pomaga pacijentu v tem procesu soočenja z diagnozo in kako to vpliva na nadaljnje zdravljenje?
Na tem mestu zagotovo lahko naredimo precej. Je pa prvotno potrebno pridobiti bolničino oziroma bolnikovo zaupanje. Bolniku sprva pojasnimo samo naravo bolezni. Ključno je, da si vzamemo dovolj časa za pogovor in seveda izpostavimo, kar je prav tako ključno, da imamo danes na voljo zelo učinkovite možnosti zdravljenja.
Omenili ste, da gre za pač kronično bolezen, doživljenjsko. Verjetno je tudi potem terapija doživljenjska. Kakšno je pa soočenje s tem, da se pač nekdo mora celo življenje zdraviti?
S sodobnim zdravljenjem luskavice mislim, da je danes soočenje bistveno nekako lažje, kot je bilo v preteklosti, ravno zaradi učinkovitih zdravil, katere imamo danes na voljo. In ta zdravila so praviloma ta najučinkovitejša v obliki podkožnih injekcij, katerih število na leto je lahko tudi samo nekaj. Tako da tukaj predstavlja za bolnika, v bistvu bolniku prijazen način samega zdravljenja. Morda, če se spomnim 20 let recimo nazaj, so bili bolniki več tednov lahko tudi hospitalizirani, ker enostavno nismo imeli učinkovitih možnosti zdravljenja.
Jan, se vi s tem strinjate?
Ja, vsekakor. V bistvu je zdravljenje zdaj dosti bolj enostavno, včasih, tako je dr. Maroltova povedala, v bistvu so bili, jaz slišim od starejših bolnikov v bistvu zgodbe, to so bili po, ne vem, mesec, dva meseca skozi v bolnici, od mazanja, krem, obsevanja, zdaj pa je v bistvu res terapija za težje oblike psorijaze, enostavna, tako kot v bistvu, ja, parkrat na leto dobiš injekcijo in je to to.
Omenili ste tudi medsebojno zaupanje med zdravnikom in bolnikom. Ga je težko doseči?
Bolnikovo zaupanje zdravniku je vedno na kateremkoli nivoju samega zdravljenega ključno. Zato, ker so bolniki praviloma potem bistveno bolj zadovoljni in tudi sam izid zdravljenja je boljši. Zdaj, k vzpostavitvi zaupanja zagotovo prispeva več dejavnikov. Eno je naprimer znanje, izkušnje zdravnika, zanesljivost. Tudi morda v današnjem času je zelo pomembno način komunikacije, da znamo zelo dobro skomunicirati določene podatke. spoštovanje, zaupnost, tudi to bi mogoče zelo izpostavljeno.
Se o teh temah pogovarjate tudi v društvu, kako sodelovati z zdravnikom?
Ja, v bistvu mi vsekakor tudi izobražujemo bolnike, zato ker je to tudi pomembno, da bolnik zna pristopiti k zdravniku. Ne vem, tudi da dejansko, ko prideš k zdravniku, da veš, da imaš tudi recimo, če imaš vprašanja, da imaš recimo napisana, da potem sam obisk pri zdravniku poteka dosti enostavnejše in hitreje. No. Pa tudi dobiš potem na ta način tiste informacije, ki jih res potrebuješ.
Pri luskavici pa ne gre le za zdravljene zdravili. Kakšno vlogo igrajo prehrana in življenjski slog pri obvladovanju te bolezni? So kakšna živila ali navade, ki se jih je potrebno izogibati?
Tole je zagotovo zelo aktualna tema. Bolniki si vedno želijo doprinesti k samemu izidu bolezni, izidu zdravljenja z določenimi ukrepi, ki jih lahko sami pač naredijo. Zdaj, eno je opazovanje iz vsakdanje klinične prakse in iz izkušenj, drugo so pa tudi podatki iz literature, katerih imamo pa tudi zdaj že precej. Torej, zagotovo lahko do določene mere s samim življenjskim slogom doprinesejo k izboljšanju poteka bolezni, ni pa mogoče napovedati, s katerimi ukrepi in do kolikšne mere. Vedno svetujemo, da se preneha s kajenjem, vkolikor kadijo, ker tako se lahko zmanjša število poslabšanj luskavice in zmanjša se lahko tveganje tako za pridružene bolezni, kot naprimer srčno-žilne bolezni. Svetujemo, da se ne uživa prekomerno alkohol, ker se nekako bi lahko s tem podaljšalo obdobja tista, kjer luskavice ni oziroma je manj težav in s tem se tudi zmanjša tveganje za obolenje jeter. Zagotovo je ključno, da se vzdržuje normalna telesna masa, ker s tem bistveno pripomorejo bolniki k učinkovitosti samega zdravljenja. Tako da nekako uživanje uravnotežene prehrane lahko celokupno izboljša stošnjo počutje, zmanjša tveganje za razvoj bolezni, ki so luskavici pridružene, kot sem že omenila, srčno-žilne bolezni, tudi sladkorno bolezen, arterijsko hipertenzijo, povišan tlak. Z samo redno telesno vadbo, kar prav tako svetujemo, se vzdržuje zdrava telesna teža, zmanjša se ponovno tveganje za razvoj luskavici pridruženih bolezni. Kar pa je mogoče tudi pri sami redni telesni vadbi, lahko nekako boljše obvladujemo anksioznost in depresijo, kar tudi zelo pogosto opazujemo.
Do neke mere pa verjetno mora vsak zase ugotoviti, katere dejavnosti, katera hrana mu bolj ali manj ustreza.
Tako, mogoče največ podatkov, ker danes imamo res zelo veliko različnih možnih diet, se je tu izkazala nekako mediteranska dieta.
Luskavica in zdravljenje pa lahko vplivata tudi na načrtovanje družine. Kakšne so vaše izkušnje zdravljenja z bodočimi ali mladimi starši in kaj jim priporočate glede zdravljenja?
Tukaj imamo v bistvu, nekako smo na dobri strani, zato ker se luskavica praviloma v času nosečnosti izboljša. Tako da z terapevtskega vidika v tem obdobju lahko, če lahko tako rečem, stopimo korak nazaj. To pomeni, da če je bolnica imela sistemsko zdravljenje, lahko razmišljamo, če je bolezen dobro obvladana, da mogoče prekinemo zdravljenje, pa lahko potencialno preidemo na fototerapijo. Sicer pa so danes zelo dobri podatki, da lahko z določenimi biološkimi zdravili zelo varno tudi so bolnice zdravljene v času nosečnosti in dojenja.
Tako ste rekli, sodobno zdravljenje luskavice že omogoča, da pacient praktično nima omejitev v vsakdanjem življenju. Pa morda še kje vidite kakšne prepreke, ki bi ljudem z luskavico onemogočale dostop do najboljšega možnega zdravljenja zanj ali zanjo?
Po mojem mnenju, mislim, da imamo v Sloveniji zelo dober dostop. Tako na primarni ravni, kot na specialistični ravni. Zagotovo pa so še določeni izzivi, ampak jaz mislim, da bi nekako povzela, da dostop je res zelo vreden. No?
Jan, imate v društvu podobne izkušnje?
Ja, dejansko je v Sloveniji res dostopnost zdravil in v bistvu načini zdravljenja res dobro urejeno. No? Tudi takoj, ko ne vem, ima odobri zdravilo, ga v dokaj hitrem času tudi dobimo mi v Sloveniji. Tudi, če lahko omenim, program društva Psoriatiko Slovenije, v bistvu obnovitvena rehabilitacija, mislim, da smo ena izmed redkih, če ne edina država, ki to možnost tudi imamo. Tako da glede tega, mislim, da res se nimamo kaj pritoževati. No.
Jan, kako pa luskavica vpliva na šolanje, morda izbiro poklica? Se ljudje z luskavico srečujejo na tem področju s kakšnimi ovirami?
Jaz mislim, da v današnjem času niti ne. Mogoče prej v preteklosti, ja, recimo, ko pač težje oblike psorijaze niso bile obvladljive, no, da recimo ljudje niso mogli opravljati vseh poklicov, ampak danes pa v bistvu z to sodobno terapijo mislim, da tu niti ni nekih omejitev. Pri šolanju vsekakor ne, da bi bili v bistvu omejeni, katero šolo si izbrati. Mogoče edino, če res, ne vem, imaš po dlaneh psorijazo, recimo težko delaš v neki industriji s kemikalijami ali kaj podobnega. No. To je edino potem za samo poklicno pot, recimo, ampak jaz mislim, da če imaš pravo terapijo, no, in je te terapija učinkovita, tudi to ni neka težava več dan danes.
Doktor Marot, tudi vi ne vidite nobenih ovir za izbiro poklica?
Jaz bi mogoče tu, absolutno se strinjam z Janom, pri tem mogoče bi še izpostavila, če imajo težave na stopalih, je pretežno stoječe delo lahko težavno, je pa tudi drugi pojavnostni vrh luskavice kasneje v življenju, recimo med 50. in 60. Tako da ni nujno, da imajo v času odločanja o študiju, o poklicu takrat že bolezen. Tako da mogoče tukaj ni toliko lahko to vprašanje v spredju.
Jan, kakšno vlogo pa igra družina, prijatelji pri obvladovanju izzivov povezanih z luskavico? In kje lahko še ljudje z luskavico poiščejo psihosocialno pomoč, če jo seveda potrebujejo?
V bistvu pri obvladovanju izzivov ima družina in prijatelji zelo veliko vlogo. No? Ker če ima v bistvu bolnik podporo pri družini in pri prijateljih, gre vsekakor lažje čez tisto sploh ob postavitvi diagnoze, gre dosti lažje čez prebrodi v bistvu to, da je to kronična bolezen, da je boš imel celo življenje, da potem tudi če te družba sprejme, nimaš toliko psiho socialnih težav, no? kot pa če ne. No? Jaz mislim, da tudi je tudi odvisno od vsakega posameznika, kako se sam v družbo vključi, no? In kak ga potem tudi ti prijatelji sprejmejo. Jaz sam, če govorim iz svoje izkušnje, sem dobil diagnozo v srednji šoli in nikoli nisem imel v bistvu teh težav, bil osamljen ali kakorkoli. Je pa res, da me tudi okolica v bistvu sprejela. Nikoli nisem imel težav z sošolci, z prijatelji, z družino, tako da ja, je vsekakor velikega pomena.
Da, smo v zelo, bi rekel, vizualni družbi in pač simptomi luskavice se opazi na koži. Vam v društvu povedo za kakšne neprijetne dogodke, ki jih morda vi niste doživeli, pa so jih drugi člani?
Vsekakor je tega ogromno. Mogoče je celo bilo v preteklosti več. Zdaj mislim, da tudi mi kot društvo, pa tudi ostala splošna javnost kar dosti dela na tem ozaveščanju, v bistvu, no. Da psorijaza ni nalezljiva in smo prišli nekako bolniki do tega, da tudi se dejansko ne rabimo več skrivati, ker večina ljudi že ve, da ne vem, če se me bo zdaj dotaknil ali pa če se me rokovala, da ne boš tega dobil, no, z v bistvu z stikom. Ne. Tako da ja.
Kako pa društvo lahko še pomaga vsem, ki živijo s to boleznijo?
V bistvu, mi v društvu imamo ogromno programov. Razdeljene imamo na nacionalno pa lokalno raven. Organizirani smo v bistvu v 10 podružnic. Torej podružnice organizirajo aktivnosti na lokalnem področju, torej razna predavanja. Ravno ta socialni stik je v podružnicah pomemben. Nekatere podružnice se recimo tedensko srečujejo in si izmenjujejo izkušnje. Potem pa imamo, kot sem že prej omenil, najpomembnejši naš program je obnovitvena rehabilitacija, to je 14-dnevno zdravljanje v enih od slovenskih zdravilišč, to vsako leto pošljemo okrog 200 bolnikov. Družinska rehabilitacija, kot smo prej rekli, če je družina v bistvu pomembna pri premagovanju izzivov, torej nudimo bolnikom enotedenski najem enega od naših apartmajev v Moravcih ali pa v Termah Olimja. Potem izobraževalne dejavnosti, tukaj imamo razna predavanja, izobraževanja, izobraževalne brošure, dvakrat na leto izdamo tudi društveno glasilo. Ja, mislim, da pa dva v bistvu večja srečanja imamo, to so športne igre, prednovoletno srečanje, kjer se člani v bistvu zberemo iz cele Slovenije in tako v bistvu ljudje pridobijo tudi prijateljstva, sklenejo prijateljstva tudi iz drugih koncev Slovenije. Ja.
Torej, če nekdo želi, bo dobil pomoč pri vas?
Vsekakor.
Kako pa vi, dr. Marovt, dermatologi, vidite to vlogo društva pri pomoči ljudem z luskavico?
Društvo se je skozi leta zelo, zelo dobro razvilo, tako kot je Žijan zelo dobro pojasnil. Mogoče sploh v današnjem času bi izpostavila pa še res ta družbeni stik nekoga, ki ima podobne izkušnje, glede na to, da se nekako naš sodobni čas zelo individualizira, tukaj pa se združuje. Tako da to bi mogoče povdarila kot še zelo posebno pozitiven vidik društva.
V današnji epizodi smo se posvetili luskavici skozi prizmo življenjskih izkušenj in izzivov. Docent dr. Maroška Marot in Jan Koren, hvala vam, da sta delila z nami vaše znanje in izkušnje.
Hvala vam.
Hvala vam.
Hvala tudi vam, poslušalke in poslušalci, in nasvidenje.
Thank you for tuning into the Medical Orbit podcast. You are kindly invited to subscribe or share this episode with your family and friends. This is the best way to support the podcasts you love. You can follow Medical Orbit on all major podcast platforms.